Піднявши на кривку виварки нержавійки, дід задоволено констатував: «От наша рибка вже просоліла, і то якраз достигнула до кондиції». Підхопив виварку за вуха і потеребічив її на вулицю. Заходився перемивати рибу та населяти на низку, що підсихала. Буде чим пригостити і домашніх, і знайомих. «А ти, – велів внукові, – піди до магазина та принеси хліба й солі, бо наші запаси вичерпуються». «Ого, які ми з тобою, діду, молодці! Мало не весь мішок перетрубили», – здивувався внук. «Тільки консерви й залишилися. Тут повітря добре для нутра, не гірше морського. От нутро й перетрублює. Аби на здоров'ячко». Помахуючи порожньою торбиною, внук подався закропивленою вулицею набережною до пристані, неподалік якої тулився магазинчик. Чомусь подумалося: якби не той магазинчик, то вулиця й зовсім потонула б у бур'янячі. А так люди витоптують, бо потреба ж на щось купити. Щойно переступив поріг, як підстаркувата дівка-продавщиця Любка ошелешила: «Ото скільки я маю вас чекати? Уже тиждень, як поставила вас на облік, а ви не заходите, не заходите. Ваш хліб черствіє, горілка кисне. Совість треба мати». Лиш почула, що він, крім пайкових двох хлібин, бере ще тільки пачку солі, то аж руками сплеснула. «Розорітілі! Які є розорітілі? Доведете мою фірму до банкрутства. Хоч у неділю совість треба мати. Отже, який товар. І московська, і столічна. І ще дещо особливе, он у закутку. А ви оком не покосилися». І таки втелющила йому ще білоголову чекушину, щоб мав чим причащатися після трудів праведних. Бо так уже примовляла, що Дорошенко-молодший зрештою повірив, ніби та чекушина в хаті дійсно потрібна. Повертаючись із магазина, на півдорозі ніс у ніс зіткнувся з білявкою, що недавно співала біля води. «Добрий день!» – привітався і випалив. «А я вас уже знаю, ви Олеся. Здоровенькі були!» – почув у відповідь. «І я вас уже знаю. Ви Антон». Обом раз стало весело, тож сміялися від душі. «Мені про вас тітка Марія розповідала». «І мені про вас тітка Марія розповідала». «Виходить, ми по тітці майже рідня». «Виходить». «А я он із магазину йду, із хлібом дід посилав». «А я магазин по хліб, баба послала». Їхній сміх бринів на всю порожню вулицю набережну. «Ви, Олесю, навіть оніка веселуха. А чого ж то ваша пісня була такою сумною?» «То не моя пісня, а ще бабиної матері. Вона її колись із Волині в товарняку привезла. Якщо цікавитесь, можете від тітки Марії переписати чи від когось іншого. В нашому кутку її всі знають». Дід зустрів пропозицію. «А що, коли ми трохи підкоригуємо свою програму? Он, бачиш, дві гарні низки риби в'ялиться. У холодильнику весь морозильник стерлядками забитий. А ще повна камера зі свіжим уловом. Із такими трофеями не соромно й у Ханти-Мансійськ повертатися. Тож решту наміщеного нами часу можемо використати кожен на свій розсуд. Хочеш – відсипайся за всі попередні недоспані години. Хочеш – купайся та засмалюйся на сонці. Хочеш – броди з фотоапаратом околицями. Тут є такі місця, що самі просяться в кадр. Словом, вільному воля. То як дивишся?» Внук примружився. «Ну, мене то ще й рибалка не притомила. але й усе інше теж заманливе. Особливо фотосесії. А ти сам що вибираєш? Я? Ти бачив, які трави на леді вибуяли? Отож, я вибрав сінокіс. Я ще вчора сказав Іванові, щоб підрихтував коси. Завтра удвох з Іваном і підемо. З позараночку, поки роса. Тоді беріть і мене з собою. Та ти ж ніколи коси в руках не тримав. А я навчуся. Внучку, то не так зразу робиться. На косаря життя вчить руками. Хоча можеш і прийти з фотоапаратом. Даси потім фотки в газеті із підписом «Останні косарі з Сибіру». Ага. Косити на лайду досвіта пішли дід з Іваном, а внука не збудили. Тож він приплентався до них уже після роси. Ті відпочивали на краю розгонистого килимка покосів і доручили йому ті покоси розтрусити, щоб трава швидше сохла. А вже потім спробували повчити косарські премудрості. Теорію, тобто дідові вказівки, внук засвоював на відмінно. Гірше було з практикою. Коса виявилася досить норовистою. То брикала по верхівках трави, то за одним засягом захоплювала стільки, що не могла зрізати. То не клала скошеного у покіс, а розсипала віялом. Найчастіше ж клювала носом у землю і погрожувала скоріше пенькнути, ніж посунутися вперед. І все ж курс молодого бійця, септо косаря, було пройдено. Звичайно, було б доцільно практикуватися ще й іще. Та оскільки кіз було всього дві, а сонце на місці не стояло, то задовольнилися досягненим і обіцянкою завтра таки взяти Дорошенка внука на вранішню косовицю, забезпечивши його персональною косою. Іван навіть зобов'язався ту косу теж гарно виклепати. І наступного досвідку пішли на лайду втрьох із трьома косами. Дід, зачекавши, поки Іван закосив і відійшов із покосом на кілька кроків, коснув сам і порадив онукові. Широко не розмахуйся, бо в дух запаришся. Трава тяжка. І не поспішай, тебе ніхто не бачить збоку і не підганяє позаду. Та запам'ятай приказку «коса і ціп, то зуби зціп». Так мій батько казав. Внук старався бути гарним учнем. І не налягав із силою на кісся, і не займав надто широкого покоса. І трави на полотно коси брав не надміру. Проте все одно через недовгий час сорочка прилипла до спини. Та й коса ще далі важчала, хоч і монтачив її тоді ж, коли дядько Іван та дід монтачили свої. Добре, що покіс усе ж був трохи коротший, ніж до обрію, то таки здолав його сам, без підмоги. А ще сьогоднішня коса виявилася слухнянішою, ніж учорашня. Рідше бзикала в холосту по верхівках трави і не так часто колупала дзьобиком землю. Другий покіс дався внукові не важче першого, хоч і не легше. А от третього він ледве домучив. Але таки домучив. Навіть відмовився від допомоги дядька Івана, коли той підійшов, щоб докосити його третього покоса. Потім вони ні то снідали, ні то підобідували, бо сонце вже підбилося, ого-го, вже в'ялило траву в покосах. Домашнього сидора жінки зладнували відповідного, як же для косарів. Було над чим посидіти. В тому всі троє відчули уже, як розляглися на траві, що пахтіла, аж п'янила. Внукові ліньки було навіть звестися на ноги, щоб зафотографувати сінокісну лайду з косарями. Але зафотографував. Хіба можна змарнувати нагоду відзняти такі ефектні кадри? Тоді защеміли долоні, запекли. Зирк, а на них горбатяться пухирі, як гробині яйця. Один із них уже й тріс, то щемить найдушкульніше. Іван теж заважив оті мозолі. Каже, оце вже нікуди не годиться. Та мої домашні мене четвертують за такі твої долоні. Ні, так ми не домовлялися. Бери, ну, хлопче, свою фотокамеру та спацируй додому. Там у Марії є мазь, то вона тебе трохи підлікує. А то ж завтра, чого доброго, ще в Ханты-Мансі з тебе не пустять із такими виробничими травмами. Ми вже тут із твоїм дідом самі порозтрушуємо покоси та підвернемо учорашнє. Як Дорошенко внук не віднікувався, але Іван таки наполіг і спровадив його з лайди. «Іди, – каже, – милуйся природою та лови натхнення. Ти ж митець». Ішов стежечкою до гущарів, щоб звідти повернути до села. День сонячно бринів, над лайдою висів густий дух повносилої зелені. Десь отут, за розповіддю діда, була звіроферма. А ось там дід у дитинстві ловив сильцями снігурів, щоб сім'я мала поживу. Там були городи, ще далі біля ріки Риподільниця. Пробував уявити собі все те, заплющивши очі. Проте анічогісінько не являлось, не поставало з Риму, не збужувало ні уявлення, ні душі. Навіть почав гнітити якийсь невидимий тягар. Чогось бракувало, якась ланка розірвалася і не дається склеїти. Оте дідове безповоротно заховалося за обрій, зачужило. Не озивається в жодному гені. Біля доріжки, що завертає до кладовища, побачив Гошу. Той ще лапав удвох із якимось довготелесим підлітком. Спробував було вдати, що не помітив, і прошмигнути мимо, але той уже нісся назустріч. «Фізкульт, привіт дачникам!» Довелося зупинитися. Гоша, веселий і міру підзагашений, поспішив поділитися новиною. «Ми он із Колькою, – показав на Довготелесову, – одержали персональне завдання від Головихи. Не знаєш Головихи? О, то найвища власть, аж на 5 поселень. Тож ідемо виконувати. Бачиш, он у Кольки оружя. Дорошенко внук тільки зараз звернув увагу, що в підлітка на плечі аж 2 лопати. «А ти вже для чого?» – запитав. «Хе, та ти що, нічого не знаєш?» «От тундра не електрифікована. Та тут подія, все село гуде, а він не знає. Ну-ну. Так же ж того. У Новоросії нашого побідоносця грохнули. Зателефонували з Ханты-Мансійська і з військкомату. Завтра в трудні притарабанять. То Головиха мобілізувала мене з Колькою копати яму. Де вже тут доловлі натхнення? Щось замлоїло душі, задряпало. Чогось так образливо стало за того незнайомого хлопця-побідоносця, якого Дорошенко внук ніколи не бачив, про якого донедавна і чути не чув. Хлопця, прізвище якого було теж на Енку, і який хотів заробити грошей на весілля. Та от його вже й немає. Здалося, ніби враз якось незатишніше стало, ніби ще тоскніше стало в цьому хиріючому приіртиському селі, до якого такими болючими шнурками примотузано долю його Дорошенкового роду. А може, споконвічна предківщина послала йому цю зловість? Може, від чогось його застерігає? Чи, може, нагадує про його родовий обов'язок? Бо ж як не старається змусити себе не думати про оту знічев'я оголошену Новоросію, а таки думає. Як не старається переконати себе, що те його абсолютно не стосується. А воно ж оті переконування непереконливі. Як і те, що Новоросія не Україна, а до його прадідної Ірболині вже й зовсім ніякого дотику немає. Оминувши свою, прямує до хати дядька Івана. Подає голос із порога. «Тітко Маріє!» Казав дядько Іван, що у вас є мазь для таких нездалих косарів, як я. Виходить Іванова мати. «Що там у тебе, внучку? Полював пухиря? Ця панська хворість не смертельна. Зараз замажу, забинтую. Завтра ні щеміти, ні свербіти не буде. А невістки немає вдома, до сусідів пішла. Горе у сусідів. Таке горе. Їхнього Юрка в труні везуть. Господи, оце дочекалися. Побідоносця?» – спитав. «А ти його знав?» «Та чув про такого». «Еге, про нього в селі кожен розкаже. Такий видний з собою хлопець був. А роботящий, у нього в руках усе горіло. Яке діло візьме, він у ньому майстер. І батько, і дід був таким. Вони з Волині вивезені, з-під Дерманя. Ще й досі в хаті під рушником малюнок тамтешнього монастиря. Дід по пам'яті намалював. Завтра Юрка хоронити будемо. А ви зібралися завтра додому?» «Зібралися. Так запрограмовано. Завтра ж середа». «О, та ви навіть Юрка і не побачите. Бо катер на Ханты-Мансийск відходить на годину раніше, ніж прийде той, що привезе нашого побідоносця. Охо, яка ж усе-таки несправедливість на світі. Охо». Вона змазала йому пухирі на долонях, вправно перехопила бинтом. «Іди, внучку, та будь здоровий». Риби в холодильнику було вдосталь. Почищена, підсолена, добірна одна до одної. Як її завтра буде забрати з собою всю? Таки вдалою вийшла їхня рибалка на Іртиші. Витяг із десяток рибин, заходився смажити на сковороді. Повернеться дід із лайди, буде на вечерю. Той повернувся ще за сонце і за сонце. «Чу?» – мов ще у дверях. «У Новоросії тутешнього хлопця вбили». «Та чув», – кивнув головою внук. «Краще б не чути». І то правда. Внук на подвір'ї зіляв йому води на руки, подав рушника. Ніби між іншим запитав. «Діду, хто це сказав, що маразм не стає не від похилого віку, а від похилого розуму?» «Не знаю. Взагалі від тебе першого це чую». «І я не знаю, але я десь таке чув. Зате знаю, що це тебе, на щастя, не стосується». Дід міряє внука доскіпливим поглядом, немов приглядається до шалюк терезів. І в який то бік вони хитнуться? Щось геть незвичне проривається у внуковому голосі. І геть не дитяче, навіть не хлоп'яцьке. «Скажи, тільки як на духу скажи, твої батьки мали якийсь життєвий ганч?» «Ти що, внучку? Та хай мені язик відсохне, якщо я скажу, що це так». «Значить, їх вивезли сюди в Сибір тільки за те, що вони були безганжеві українці?» «Ну, виходить, щось ніби так. І що ж, вони до кінця своїх днів були вдячні тим, із чиєї ласки опинилися тут? Та що ти, дурне, мелиш? Хочу просто знати на чистоту. Тоді і я теж скажу просто. Вони хотіли, щоб ми, діти, залишилися живими. Щоб не пропали, як тисячі інших. Ти бачив на кладовищі ціле поле без хрестових горбочків? Тож такі, як і мої дві сестрички. Виходить, за мене, за батька, за тебе, плачено по повній. Ти нібито мені докоряєш? Я собі докоряю. Тобі докоряти пізно. Ти вже тільки пенсіонер. Навіть батькові своєму мені докоряти запізно. А от собі саме час. Не хочу бути снігурем, який повертається до клітки, бо в ній хазяїн посипав корму. Не хочу, щоб і мене привезли в труні сюди в Сибір із Новоросії. Бо та Новоросія насправді козацький степ, де колись там інший Дорошенко, наш чи не наш пращур, яке це має значення, заснував хутори для січовиків. До речі, засновував, повертаючись із походу на Москву, яка тоді нечасто й визирала зі своїх боліт. Та чого мене мають у труні вести в холодний Сибір, коли предківська земля тепліша? Що ти надумав, хлопче? Господи, да що ти надумав? Вибач, діду, але ж має хтось, ну хоч хтось, упевнитися за своїх і за своє. Я відчуваю, що настає моя черга. І не старайся переконати мене протилежному. Я вчиню так, як учиню. А тобі дякую, від душі дякую, що ти мене привіз саме сюди. Бо тут ніби спали більма з моїх очей і прояснився світ. Спасибі, що наполіг саме на цих відвідинах. І обнявши діда за плечі, внук запропонував. Ходімо вечеряти. Я такої рибки насмажив. Смакота. Тож із ріки твого дитинства. О, якраз он і дядько Іван вийшов із хати. Покликав. Дядько Іване, ходіть на хвилинку до нас. На столі під рушником горбатилися велика миска зі смаженою рибою, хлібина і білоголова чекушина, яку позавчора втелющила йому Любка в магазинчику. Думалося відзначити наше успішне завершення програми риболовлі. Тарас уже таке, помянімо убієнного земляка. Ніби й не за Божим духом жили ці 10 діб, а стоптавши в рюкзаки усе своє добро, виявили, що вертаються додому аж ніяк не в порожні. Та ще й Іван від свого жіноцтва торбу приніс, щоб у дорозі не охляли. Чого доброго, так через місяць захочеться знову сюди повернутися, жартома мовив дід. А ми вас раді будемо через тиждень прийняти, відповів Іван. Нам же веселіше, коли ще хтось живий при боціє. Вони балебенили про своє, про сьогорічний сінокіс, про господарство, про село, про види на осінь. Згадували спільних знайомих. Тільки внук мовчав, був думками далеко-далеко і від села, і від Іртиша, і від Сибіру. Вулиця набережна, широка, тиха, закропивлена. Як порівнялися з однаковою хатинкою, дорогу перехитав її господар. Саме перехитав, а не перейшов, бо був п'янющий у дупель. «Уже їдете?» – прошелестів добродушно усміхаючись. «Їдемо, Петре, їдемо, пора», – відповів йому дід. «А я от у зв'язку з подією Любка кредитну лінію відкрила, то помянув трохи побідоносця. Ну, щасти вам!» Хитаючись, подріботів між бурянячим назад до своєї безсмертної хатинки. Катер із Ханты-Мансийска прибуде години через дві. Але біля дебаркадера при дерев'яному стовпі з обірваними електричними дротами уже товчеться купка людей на чолі з главою поселення, опицькуватою жіночкою років 40 та Льошею Лафеєвим. На стовп оперто вінок, поцяткований паперовими квітами, та державний триколір із прив'язаною до нього чорною стрічкою. Угледівши дорошенків та їхнього проваджальника Івана, Льоша підійшов, кивнув усім здрасті і простягнув Антонові свою візитку. «Оскільки ми багато про що не договорили, то поклади це в кишеню. Тут мої координати. А раптом знадобляться. Як сказано у Святому Письмі, телефонуйте і вам відчинять. Тож я чекатиму твого дзвінка». Назад до Ханты-Мансийска катер плив куди швидше. До сили мотора додалася сила течії. Краєвиди відкривалися один від одного красивіші. Проте Дорошенко дід сів на лавочці біля свого рюкзака і очі заплющив. Ні то дрімав, ні то не хотів додавати нових вражень до побаченого в селі свого дитинства. А Дорошенко внук сперся на поручень біля борту і незмигно зирив, як баранці хвиль безкінечною отарою мчать і мчать назустріч катерові. Раз він відчув, як щось ніби шелеснуло, якраз біля серця. Рука машинально потягнулася до нагрудної кишені. А, це ж Льошина візитка. Золотиста курсивна в'язь імені і номер мобільника. Пальці досадливо розщепилися, і на лускований білий прямокутничок сковзнув за борт. Іртишева хвиля плеснула і понесла його невідь куди, щоб разом з іншим сміттям вишвирнути десь на глей у найвідлюднішому місці. Як і та хвиля, що колись тут вишвирнула, закований у мідну броню, труп завойовника приблуди.